Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Og markedet priser inn høye rente lenge.
Bare tre kommuner nå positive til vind.
Det har jo vært et blodbad, og vi står midt oppe i det.
Vi burde gjøre det, vi kommer ikke til å tørre å gjøre det.
Norge har jo vært et politisk stabilt regime, og nå har vi begynt å prate om den politiske risikoen i landet.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Erik Hagerup, du forvalter av Heimdal Høyrente, og du, Lars-Ove Skorpen, jo mister kraft i Norge. Men først til deg, Erik. Du kan jo veldig mye om rentemarkedet. Du sitter og studerer det hele timen, hver time, hver dag. Må vi belage oss på høye renter i lang tid?
Ja, altså, jeg liker jo bare å se til markedet, og markedet priser inn høye renter lenge. Så jeg tror vi må belage oss på at det blir en ganske bra rentebelastning i 2-3 år til før vi ser at kurven faller litt ned. Og når du ser på de lange rentene, så jo de lange rentene, hvis du ser på 10-årsrentene i USA, Europa og i Norge, så de fortsatt veldig høye. Vi jo på rett over 4% i Norge, som pluss kreditmargin som du må betale som boligeier og som bedriftskunde som du har penger. Så du jo liksom oppe i en 6-7% rentebelastning.
Riktig. Men du har jo også fulgt det svenske boligmarkedet, for det jo flere svenske selskaper som notert, og de har jo obligasjoner. Og der har det vært griset da. Der har det vært total, altså ordentlig fall. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det har jo vært et blodbad, og vi står midt oppe i det. Og jeg sier ikke at det ikke skal smelle, men jeg tror liksom at smellen, den kommer jo på en måte på de selskapene hvor det ikke kommer mer aksjekapital. Smellen hvor ikke eierne kan ønske å beskytte posisjonen sin. Vi har jo sagt i aviser at vi har vekt oss opp i Balder, og bakgrunnen for det jo at Balder har lite bankgjeld foran. De har en del senior usikre gjeld som godt dekket selv om du skulle doble eiendomsgilden. Men det jo klart at igjen, det et selskap med en god aksjonærstruktur hvor jeg tror at eierne kommer til å komme inn med kapital og på en måte rydde opp i balansen. Men så har du jo eksempelvis noen utbyggere i Oslo som per dagstart egentlig insolvent. De har dyre tomtelån, de selger ikke leiligheter, og de har nesten ikke råd til å betale lønning til de ansatte. Og da har du liksom mindre aktører da, som egentlig går konkurs, og det skaper jo egentlig muligheter for de som likvide og har kapital, men igjen, kapital svindyrt, altså kapitalkosten i markedet 10%, så du skal jo ha litt return da for å forsvare en kapitalkost på 10%.
Ja, men hvis vi bare tar siste på boligmarkedet her nå da, det kan virke som at vi har egentlig ikke følt ordentlig på et ordentlig boligprisfall enda. Må vi belage oss på det? At det kommer et kraftig boligprisfall før det stiger igjen?
Altså, jeg mener ikke så mye mer enn det jeg ser i markedet. Og det jeg ser i markedet er at eiendomsmarkedet på Østlandet omegnet ned 25% akkurat nå. Om du får det fallet i realøkonomien, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om de balansene jeg ser, om de blir lagt inn i bankene, at bankene over tid må det slippe ut i markedet igjen. Men si at du får 3 år da med null prisvekst, så har du hatt et realprisfall på gjerne 15-20% da. Så at vi får et fall på realprisene, 100% sikkert.
Ok, dette jo tøft her. Strømprisen jo også noe som spiller inn for norske husholdninger. Blir det et helvete også nå til vinteren, som har vært de siste vinterne?
La oss starte med i dag.
Ja.
Nå har du gratis strøm. Så det bare å bruke strøm så mye du kan. Så kommer den prisen til å stige. Og jeg tror man må forvente at prisene kan ligge på sånn mellom 50 og 70 øre per kilowattime for folk flest i Sør-Norge. I Nord-Norge så blir den lavere, kanskje 30 øre per kilowattime. Men vi er ikke i nærheten av å være tilbake enn der vi var for et år siden, hvor vi så for oss helt andre priser, og vi var midt liksom inne i en periode hvor Russland hadde skrudd av gassen og ingen visste hva som skjedde. I tillegg så hadde vi da også veldig lite vann i magasinene. Nå de på normalen, så det betyr at vi bør få et normalt år, med veldig mye, mye hyggeligere priser enn det vi har tidligere.
Altså, det veldig mange som har vært kritiske til disse strømkablene vi har med utlandet. Christian Dryning Tønnesen, statkraftsjefen, han var jo Stavrum Eikeland for en måneds tid siden. Han mente at hvis vi ikke hadde hatt det, så ville vi over tid nå ha hatt for dyrere strømpriser. Du enig med han at strømkablene er bra?
Ja, så er helt klart det er bra. Fordi at da er vi integrert i et mye større system, som gjør at på en måte, for eksempel sjansen for at vi havner i en rasjoneringssituasjon er mye, mye mindre. Men jeg tror også det fair å si at i alle fall i det korte bildet så gjør det kanskje at strømprisene er noe høyere enn hva den ellers ville ha vært. Mm.
Men vi er jo sånn best i klassen når det gjelder det grønne skiftet i Norge.
Egentlig ikke.
Ja, nei, men ok, vi prøver å... vi liker hvertfall å tro det da, ja, så sier det sånn. Ja. Og det klart, det jo mange grønne ting som skal investeres i. Og mye av disse trenger jo kraft og energi. Har politikerne vært for dårlige til å se konsekvensene av sine vedtak? Så når vi har ikke bygget ut nok kraft rett og slett til å gjøre det?
Absolutt, absolutt. Jeg mener, det et kjempeproblem. I dag har vi en underdekning på cirka 19 TWh. Og det ganske...
For totalproduksjonen?
Sorry, vi har en overdekning. Vi produserer mer enn vi forbruker.
Riktig.
Men over de neste 5 årene så går den mot null.
Ja, 19 TWh, hva gir oss totalproduksjonen?
Ja, i dag så produserer vi sånn cirka 150 i Norge.
Og så bruker vi da 100...
Og vi bruker 130 noen av 30. Ja. Ja. Så du kan si at her kommer forbruket til å øke kraftig, fordi at vi skal elektrifisere, vi skal ha hydrogen opp, vi skal ha datacenter, etc., etc., men produktion följer kätter för att det går för sakta. Det är ingen som vi har vind för exempel i deras kommuner. Bara 3 kommuner nu är positiva till vind och det är 2 helt uppe i Finnmarka, Lebesby och Gamvik och Utsira, Norges västligaste kommuner. Så det är ju lite stussle. Flera kommuner har kommit på banan och är positiva till vind.
Alltså måste staten rätt själv gå in och så säga si att vet du vad? Förstår att inte har lust på det, men jag må.
Vi burde gjøre det, vi kommer ikke til å tørre å gjøre det. Svenskene diskuterer akkurat det nå, i Sverige er det akkurat det samme. 8-10 prosjekter går i vifta på grunn av kommunal veto, og de ser at det her kan ikke fortsette. Vi er nettopp begynt med det regelverket, men igjen, vi har 356 kommuner i Norge, 3 er positive. Det sier seg selv, det holder ikke. Ja. Men jeg tror flere kommer. Jeg tror flere kommer.
Altså, det er jo mulig at det blir en ledig stilling i Høyre som leder her, så om 2 år til kan du bli statsminister, så kan du tvinge disse kommunen til å gjøre det.
Jeg skal holde meg til det, jeg kan.
Du skal gjøre det? Ja. Neida. Men en ting er jo vind på land, som jeg forstår at det trenger vi for å klare...
Og fort.
Ikke sant? Ja, og fort, ja. Men så har du også diskusjon rundt havvind. Der er det jo veldig mange som mener det blir alt for dyr. Hva sier du til
det? Det er dyrt, så det er bare å kalle det bit i det eplet. Forhåpentligvis blir det billigere, fordi at turbinprisene kommer sannsynligvis ned på grunn av supply chain bottlenecks kommer til å bli mindre, kalle råvarepriser kommer til å bli lavere, så jeg tror de skal ned. Problemet i Norge er at ambisjonene våre på offshore wind er for lave. Vi må egentlig tenke mye større enn det vi har gjort hittil. Og så vet vi at politikerne liker å snakke om det som skjer langt ut i tid, for det er mye mindre farlig å snakke om, men de burde også tenke kortsiktig. Hva kan vi gjøre kortsiktig for å gjøre noe med situasjonen? Og da selvfølgelig offshore wind tar lang tid, men onshore går mye fortere.
Ja, riktig. Erik, så du driver et høyrenteobligasjonsfond. Jeg tror ikke det alt for mange som vet hva det for noe. Hva betyr det?
Det betyr at vi låner ut selskap til industrien som har en dårligere kreditrating enn BBB-. Når du er under BBB- så er du på en high yield. Det er jo selskap som er mindre, gjerne har mindre internasjonalt nedsalgshelt, mindre sånn inntjening og mindre kunder. Men som betaler i snitt en totalrente på rundt 10-11% i dagens marked, som tilsvarer sånn 3 måneders NIBOR og pengemarkedsrenter da, til pluss 5-6%.
Ja, riktig. Så kort fortalt, du låner ut penger til selskaper som, altså utover det de får i banken. For banken er jo billigere.
Ja, så vi låner ut penger til oljeselskap, til shipping, til riggselskap, og det som litt fint nå med denne sektoren som vi å besøke i dag, det at Det har varit en sektor som har slitt med høye renter siden oljekrisen i 2013. Det som skjer nå at de får låne billigere penger med at kreditmarginen går ned, og så har pengemarkedet kommet opp, så gjør at deres totale rentebelastning jo den samme de har hatt i 10 år, og så har de hatt en kapitaldisciplin. Så jeg synes jo egentlig at det en fantastisk bransje som går inn i et fantastisk marked, og jeg liksom, som Stavanger-mann da, litt glad for at det back in business.
Ja, det forstår jeg. Men altså for folk flest, altså hva risikoen med å investere hos deg, er den høy? For jeg husker jeg var jo megler i Pareto, ja. Da var vi sammen megler i Pareto under finanskrisen, og da var det ikke alt høyrente som gikk så veldig bra. Det gikk jo flere som gikk, altså selskapet gikk kunk, og obligasjonen gikk i null og sånn, så men hvordan risikoen nå? Det...
Nei, risikoen at 5% av selskapene du investerer i i en eller annen misligholdssituasjon løpende. Og så recoveryen da, det liksom det du sitter hjemme med etter tap av de 5% er cirka 3%. Så når du da har 10% renta og 5% som havner i et måte restrukturering, og du får 3% tilbake der, så har du en avkastning på 8, altså 2% i tap. Det liksom kreditrisikoen over tid, det 2% i tap av de 10. Det andre risikoen som egentlig du kjenner på kroppen i perioder med sånn røffe meldinger, sånn som under koronaen, så forsvant jo likviditet i markedet, som førte til at obligasjonsmarkedet blant annet i løpet av et par uker falt med 20%. Fordi at når du selger obligasjoner, så må du finne en kjøper, og når det ikke er kjøpere, så faller prisen. Og det den andre risikoen. Så jeg vil si at den største risikoen i high-yield-markedet i Norden er likviditetsrisken i perioder hvor mange folk samtidig trekker ut pengene sine. Og den andre risken er jo da konkursrisikoen, som vi kjenner til, for den har vi egentlig ganske god statistikk på.
Ok, så med andre ord, det mer risiko enn bank, mindre risiko enn aksjer.
Ja.
Men ok, vi må jo innom snakkisen som har vært den siste uken, Sindre og Erna. Hvordan påvirker det politikerne har gjort nå, ikke bare Sindre og Erna, men vi hadde jo hele regjeringen før det nesten, og så hadde det jo lakseskatten i fjor høst. Hvordan påvirker det klima på Oslo Børs? Lars-Ove?
Altså, her har jeg lyst til å holde meg til det jeg kan noe om, og det er ikke så mye finnes aksjehandler. Jeg kan derimot ganske mye om hva som skjer når du hiver inn 40% grunnrenteskatt over natta på en næring som heter vindkraft. Det er ikke bra. Da er det i realiteten mange i default, så du kan si at det er en politisk risiko som ligger i Norge, som de nå har en mulighet til å gjøre noe med. Vi har kommet tilbake med et nytt forslag. På smultring burde det være i grunnrenteskatt, kanskje maks 25%, som det man endte opp med på fiskesiden.
Ja, riktig.
Men så, Norge har jo vært et politisk stabilt regime, og nå har vi begynt å prate om den politiske risikoen i landet. Og den diskusjonen kommer jo mer og mer opp i dag, og det er jo litt skummel utvikling.
Ja, for vi ser det jo på kronekursen, altså den er jo... Han begynner å bevege seg mot 11 kroner på dollaren. Altså, hvor ille kan dette bli?
Nei, så Norge tjener jo alle tjent mer penger enn de gjør i dag. Altså, vi har en dollar på 10,70 og en oljepris på 95 dollar.
Ja. Jo, men jeg tenker for folk flest, altså, reiser til utlandet. Du reiser jo som bare rakkeren, ser du det? Så, på sosiale medier. Så ja, det må jo koste flesk.
Ja, det er ikke billigt att dra på ferie. Men jag tror liksom att du kan styra kronkursen lite hur folk ska på ferie. Ja. Vi har fortsatt en ganska god köpekraft internationellt och det är väl kun i New York och ett par andra byar i världen du är liksom fullt fattig eller så har du ju en ganska god köpekraft i stora delar av världen.
Ja, det är jag enig, men ett sånt sista råd då. Vilket råd har du till Sindre?
Nej, alltså råd nummer 1 är ju på mode följa samma regim som oss i finans. Vi har ju inte lov att göra någonting. Vi är ju under ett väldigt strängt regim och jag skönjer inte att politikerna inte hade haft det samma. Så mitt råd sånne som Sindre är ju att hålla det du kan. La oss som håller på med det göra jobben. Köp fond.
Ja. Och förklara kanske lite om kurtage hur den funkar och så.
Jag tänkte på det vi sen har gjort. Vi sen har gjort 3200 handler, og han har minst kortasje på 100 kroner, så har han betalt 320 000 bare i kortasje.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.